podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Ak máte radi kapucne, určite prejavujete aj sympatie ku kapucínom. Veď tí tieto pokrývky hlavy nosia od nepamäti. Kapucíni sú mužské rehoľné spoločenstvo v katolíckej cirkvi a sú jednou z troch hlavných vetiev františkánskeho rádu, ktorý založil svätý František z Assisi v 13. storočí. Pozývam výletovať do Pezinka, ktoré je slávnym vinárskym mestom a čo majú spoločné víno a kapucíni, aj o tom si povieme na vlne. Je tu deň ako z obrázku, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Kostol Najsvetejšej Trojice a kláštorný komplex v Pezinku sú národnou kultúrnou pamiatkou. Bratia kapucíni vždy tvorili dôležitú súčasť spoločnosti, inak tomu nie je ani teraz. Organizovaním kultúrnych podujatí tento priestor práve tento víkend otvárajú verejnosti, čiže nám všetkým. Dnes teda ideme aj v Rádiu Vlna povýletovať práve do kláštora. Sprievodkyňou nám je Andrea Turánska. Stojíme na Holubího ulici v Pezinku tesne pred vchodom do kostola Najsvetejšej Trojice a začneme chybičkou.
Na fasáde a kostole kláštora máme také odkazy zašifrované a v tých textoch, ktoré tam sú, kde je hovorené o tom, že je to postavené na slávu Najsvätejšej Trojice, je aj rok. A keď si to správne uložíme, sú to tie veľké písmenká v podstate, ktoré tam sú tie červené, presne. V podstate sú to číslice. A keď ich uložíme od najväčšej po najmenšiu, tak dostaneme rok. Ale tento rok, keď si ho poskladáme správne, lebo LCDM, 50, 100, 500 tisíc, tak nám vidie, že 1618 a to je chyba. Pretože kapucíni sem prišli až v roku 1674. Minulý rok sme oslavovali 350 rokov od ich príchodu. A tuto by mal byť rok 1718, kedy položili základný kameň kostola.
No a my sa sem ako verejnosť môžeme prísť pozrieť?
Áno, síce je to mužský rád, kontemplatívny rád, ale žijú dnes v novopristavenej časti zo 70. rokov 20. storočia, ktorá bola teraz pár rokov dozadu reštaurovaná. Takže tento starý kláštorný priestor, jeden z mála, ktorý je prístupný verejnosti, ale iba počas organizovaných prehliadok.
Tak ideme do kláštora. Vstúpime do kláštora.
Ten kláštor naozaj je nie najstarší na Slovensku, kapucínsky, ale najlepšie zachovaný z tých architektúr, ktoré na Slovensku kapucínske existujú, pretože máme kláštor v Bratislave, potom bol historicky v Holiči, ten bol ale zrušený za Jozefa II. V 18. storočí. Tento vlastne funguje a žije, ale počas akcie KAR, keď komunisti pozhrňali všetkých bratov a všetkých im nepohodlných cirkevných hodnostárov, tak vlastne v tomto Pezinskom vytvorili taký internačný kláštor a vybudovali tu v 70. rokoch takú novú budovu. V podstate sa to volá, že charitný dom, a pretože potom neskôr, keď zrušili ten internačný, čo sa ukázalo, že to nie je hygienické a Pezinčania sa bránili, tak tu vznikol vlastne útulok, charitný dom, vyslovene pre takých už dožívajúcich starších kňazov, nielen bratov, reholníkov, ale vyslovene aj kňazov nepohodlných z celého Slovenska.
To som nevedela, pritom chodím dosť často okolo, pretože Pezinok je malebné mestečko vinárskeho typu. Vieme, že aj mnisi boli tí, čo varili pivo a pestovali víno.
A i tí to robia dnes víno, pretože sme na hradbách, tak sme vlastne vyliezli, aby sa nám to tak neozývalo. Sme v podstate vo dvore, kde je pekne tiež vidieť, aké to je obité, pretože naozaj v tom bývalom režime bol veľmi necitlivo celý komplex prestavaný a vlastne nebolo veľmi udržiavaný. Takže až v roku 2004 ho dostali komplet bratia naspäť a postupne začala obnova. To už je pekne vidieť, že je strecha obnovená, aj krov vymenili.
Prečo sú kapucíni? Lebo mali kapucňu?
Kapucňu, áno. Aj to ich rúcho je také hnedé, františkánske. Vlastne vznikli z františkánov. A od svätého Františka sa vlastne inšpiroval celý rád. Ako tie rady vznikali a v nejakom 13. storočí, tak to bolo také, že žiť v chudobe, bol to žobravý rád františkánsky. Ale postupne ako narastal, tak sa trošku príliš zväčšovali tie kláštory a bolo tam zrazu nejak veľa. Tak vznikla taká odnož v 16. storočí a taká skupina bratov, ktorí povedali, že oni sa chcú vrátiť k tým pôvodným nejakým predstavám a ideám a tým hodnotám. Takže odišli, boli schválení ako menší rád, ale neskôr naozaj oficiálne akurát kapucínov.
O chvíľu aj o tom, že tento víkend sa dá v kláštore ochutnať čerešňová marmeláda z čerešní v kláštornej záhrade v Pezinku. Zostaňte na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme na vlne v kláštore Kapucínov v Pezinku. V miestnej záhrade sa prechádzam so sprievodkyňou Andreou Turanskou, ktorá je práve tento víkend na roztrhanie, pretože kláštor je otvorený kvôli benefícii pre verejnosť. Kapucíni tu majú čerstvo vysadený trávnik, tak im veľmi po ňom nebehajte, nech to prežije.
Futbalové ihrisko, normálne, presne tak.
Takže sa udržiavajú v kondícii.
Aj, a deti sa sem hlavne chodia hrávať, pretože kapucíni, aj si tam videla tie kolobežky, oni v podstate sa veľmi otvárajú pre mládež. Pracujú s deťmi, s mládežou, robia rôzne programy. Ich priestor, ten starý kláštorný komplex je využívaný aj pre abstinujúcich alkoholikov, narkomanov, pod vedením psychológov, terapeutov sa tu vlastne stretávajú, viedli sa tu diskusie. Takže naozaj, že ako v minulosti vznikali, boli pre ľudí, tak sú aj dnes takto. Len je to také, sa to deje za tými dverami, za tými bránami, že to málo kto vlastne aj vie.
A ako sa sem potom dá dostať? To mi povedia samotní mnísi, alebo vieš to ty?
Bratia. Hovoria si, že bratia. Majú kontakty normálne na facebookovej stránke zverejnené. Ľudia, ktorí sú veriaci, sa chodia pravidelne, alebo rád Kapucínov je taký, povedala by som, otvorenejší. Aj v cirkvi máme kňaza a kňaza. A bratia sú naozaj takí, že sa snažia držať si kontakt s ľuďmi.
Ideme sa pozrieť s Andreou teraz na záhradu. Tak bratia si tu zveľaďujú chodničky, vysypávajú všelijakými kameňmi, vysadili trávnik. No, bude tu po čom behať. Majú čerešne?
Majú čerešne a dobrovoľníci, ktorí tu chodili pomáhať, chodia aj na čerešne a teraz varili čerešňovú marmeládu, ktorá bude dostupná už cez podujatie veľké benefičné 14. a 15. júna.
Ale majú tu rôzne ovocie, jablonky, však veľmi pekné.
Áno, každý rad v podstate v minulosti historicky býval sebestačný, mali veľkú záhradu. Tu sme v Pezinku, na hradbách v podstate, pretože keď sa sem oni dostali, nemali tento priestor. V tom čase bola veľké obdobie takých tých bojov evanjelikov, katolíkov a u nás v Pezinku evanjelici viedli správu mesta, hoci väčšinové obyvateľstvo boli Slováci. Napriek tomu Nemci a evanjelici postavili dole na hlavnom námestí, radničnom námestí veľký kostol a to bol vlastne evanjelický kostol. Dnes je to dolný kostol katolícky. A lenže také aféry okolo toho boli, hlasy, ohlasy, že vraj mestské peniaze na to zneužívali. Žili, postavili pri tom kostole veľkú väžu, ktorá bola ako keby mestskou väžou, čiže to boli také tie hádky, že evanjelici zneužili peniaze. Dôležitejšie ale bolo, že v tom období bolo veľké povstanie proti Habsburgovcom a Vešeleniho povstanie, ktoré sa odhalilo, a to bol ten starý otec Márie Terezie Leopold, ktorý potom zaviedol veľmi prísne nariadenia, opatrenia, vyhnali evanjelikov, v podstate im odobrali kostoly a aj tento pezinský bol odňatý. Dostali ho katolícka fara, takže sa dolný kostol nový evanjelický stal farským kostolom a tu sa uvoľnil starý kostol, ktorý bol farský. Ale v rámci tej rekatolizácie, lebo však Habsburgovci boli katolíci, tak začali pozývať rôzne rády. A tak sa dostali aj kapucíni sem, keďže tu bol voľný kostol, tak sa dostali práve semkaj. Nemali ešte vlastnú faru. Bývali jedného mešťanu z Pacaja, ktorého tam biskup, teda to u nich Mikuláš Palfi, tu vtedy vlastne mal zámok, Palfiovci to tu celé spravovali, tak uviedol k Spacajovi bratov kapucínov a tam bývali, kým cez nejaké fundácie a dáry nedostali vlastné pozemky a až na začiatku 18. storočia vlastne začali stavať, keď sa skončila veľká morová epidémia. Otec Márie Terezie, Karol VI, im potom povolil stavbu a naozaj začali najprv s výstavbou kláštora a potom s výstavbou kostola. Ten pozemok, tak ako to je v takých tých pravidlách, ktoré si stanovili...
Už je nejaký vlastne oklieštený, nie?
A je, toto už je oklieštený, ale býva vždy na kraji mesta. A tak sme aj tu na kraji mesta. Vlastne toto, čo vidíme, ten múr, kolom dokola, je mestské opevnenie bývalé.
Výletujeme na vlne a ešte aj budeme v pivnici a v kostole. Dobré kombo však.
Výlet na vlne s Didianou.
Vstúpila som do kláštora. Samozrejme v rámci výletu na vlne s Andreou Turanskou sprievodkyňou obdivujeme v Pezinku záhradu kapucínov, kde sa dozvedám, čo tu všetko majú, napríklad aj hradby.
Vlastne v minulosti to bolo tak, že ako vidíme ten múr, tak odtiaľ išiel taký kopček. A na vrchu sa normálne dá ísť a ty sa vlastne dostaneš pekne na hradby a tam majú teraz postavený vínohrad. V minulosti to boli hradby, ale naozaj teraz je tam vinič a dorábajú z neho víno.
To majú potom omšové víno?
Nie len omšové. V podstate bratia sú rád, ktorý normálne funguje a keď robíme prehliadky, organizované, tak to spájame aj s návštevou pivnice, ktorá je malička, takže to nie sú žiadne masovky, tam maximálne 15 ľudí, ale ideme do tej pivničky a Fidel nám tam ponúka jeho, lebo to robí on, jeho vínko a naozaj má veľmi pekné vína.
Ja si pamätám môj dedo, keď robieval víno. To bol taký, keď mi dával koštovať v tínedžerskom veku. To bol taký dobrý, malý, decový, mastný pohárik. Tam všeličo plávalo a bolo kyslé. Takže som dlho, dlho nepila víno ani v dospelosti, lebo som si myslela, že všetky vína sú kyslé a niečo v nich pláva.
Tak nie, počas tých prehliadok sem chodia a občas sa dostanú aj vinári z Pezinka, naozaj odborníci. A dostal Fidel pochvalu.
A na tom múre, na bývalých hradbách sú vo vnútri také klenby.
Uh-huh, aj tu krížová cesta.
Všade, áno, všade sú kríže.
Omše sa tu konajú. Toto, čo tu je vlastne to postavené, taký prístrešok, tak počas letných mesiacov za dobrého počasia robia omše vonku. A je to super, lebo deti sa tu môžu zabávať, môžu lietať, aj tamto ihrisko je potom využité, že naozaj je to také, že v prírode pod stromami je to úplne niečo iné. A Pezinok dostal mestské privilegia 1647 a sa opevnil, ale dovnútra začali vznikať domy a potom zvonka, neskôr, keď už to nebolo nebezpečné, tak sa začali budovať potom domy aj z okolia. Čiže teraz to je naozaj ako keby súčasť zastavená. To mesto narastlo v tom čase, keď kapucíni do Pezinka prišli, tak tu bolo nejakých 350-390 domov asi a v meste aj za mestom.
Pezinok má vyše 24 tisíc obyvateľov, nie len pre ktorých je tento víkend kláštor otvorený, aby videli, čo všetko tu treba zrekonštruovať a možno aj pomôcť. V každom prípade ideme sa teraz chladiť s Andreou a bratom Fidelom do pivnice kláštora, lebo ide taká legenda, že bratia kapucíni sa venujú aj vínu. Však Fidel.
Teraz sme v tej najkrajšej časti, ktorú máme trošku obnovenú. V podstate tu máme teda pivnicu na dozrievanie vína. V základe robím to víno z toho malého vinohradu, kde som vás videl. Ja som dneska ošetroval vinič, bolo ideálne počasie pred kvetom. Tá vinica je skutočne malá, ako mala kedysi Svätá Klára, len takú malinkú záhradku niekde, to bolo pár metrov štvorcových, tak ja to si tak prirovnávam, že to je taká malá vinička, lebo však to je len 300 koreňov. Ale z toho, keďže je to obnovené, môžem aj 400-500 litrov vína už teraz po 10 rokov dostať, tak sa o to starám. Samozrejme, starám sa o to tak, ako to viem, bo jak som sa to trošku naučil. Ja som k tomu tu u kapucínov došiel ako slepé kura k zrnu, nakoľko ja som sa už týchto vecí vzdal, keď som šiel do Rehole, lebo ja mám vinohradnickú školu civile. V roku 1983 som končil, že tú vinicu som obnovil, pretože som obnovoval túto charitnú budovu.
Aké odrody tu máte hrozná?
Teraz, čo som obnovil, tak máme rieslingy, ako vlašský, ktorý je taká pezinská vlajková loď, a takisto aj rínsky, to je ešte kráľovský, alebo teda ten lepší. No, máme tu aj dve červené, a to máme Zweigeltrebe a Dornfelder.
Počujete, koľko odrôd sa tu pestuje a je to nápoj, ktorý použil aj pán Ježiš, aby tu zostal prítomný. Výletujeme v Pezinku, v kláštore kapucínov a o chvíľu sa mrkneme aj na neprebádanú kryptu.
Výlet na vlne s Didianou.
Brata kapucína Fidela vystriedal brat Felix a na výlete na vlne nás aj s Andreou Turanskou vedie z pivnice nevinne vínnej do samotného kostola Najsvetejšej Trojice tu v Pezinku. Felix, kadiaľ ideme?
Ideme bývalou chodbou zo záhrady do kostola cez vnútorný kláštor. Toto je vstupná chodba, ktorou sa dá prísť do kostola.
Odkiaľ?
Zvonku z ulice, tam, kde ste vchádzali to veľkou bránou, tak kedy si sa vchádzalo týmito dverami do kostola, do kláštora.
Dobre, a tu už sme
samotnom kostole.
Vidím orgán.
Áno, ten je veľmi funkčný, aj dobre hra.
Vy viete hrať na orgán?
Ja nie, na nervy.
A na gitaru vraj?
Na gitaru trochu. No a tu na je oltár Fidela.
Krásny je ten kostol, sú tu aj fresky na stenách zachované.
Tie sú už z 19. storočia, tie nie sú už pôvodné.
Ale hlavne sú tam, lebo niektorí, viete, dajú vybieliť kostol, že aby sa ľudia pozerali na kňaza a nie na fresku.
No to nie je kvôli tomu, že aby sa pozerali na kňaza, ale vychádza to vlastne z tej spirituality toho rádu. Kapucíni boli rovnako ako františkani žobravý rád, čiže jednoduchosť. Aj tu keď sa pozrieme na ten oltár, je síce barokový, to je trošku také, že honosné, ale vôbec to nie je napríklad mramor. Ono to vyzerá ako keby to bolo kamenné, ale tu používali drevené, tak špeciálne upravované fladrovaním, čiže veľmi lacné, jednoduché. A naozaj tie fresky, to 19. storočie bolo také trošku pomýleným storočím, čo sa týkalo umenia. Veľmi veľa sa zlikvidovalo toho starého, pôvodného, v takom duchu, že chceme urobiť niečo krajšie pre toho Boha, ale v podstate to nebolo úplne zmysluplné, že napríklad to, čo tu bolo pôvodnejšie, malo zmysel. A teraz v podstate je v pláne obnova celého kostola a to je teraz ten nový projekt, ktorý vlastne sa aj prezentuje. A jednou z prvých vecí sú okná, aby tu bolo zabezpečené vetranie, dostatočné pre ľudí, keď sa tu stretnú a potom prídu ďalšie veci. Elektriku treba urobiť, aj tie steny treba urobiť, čiže
aj kúrenie.
Kúrenie, presne je toho o mnoho viacej, takže sa pripravuje veľký projekt. A tu inak je taká zaujímavosť, vidíš, ešte je tu aj vchod do pôvodnej krypty, ktorá teda ešte nebola prebádaná.
Tam čo tam je?
Hroby, myslím, nejakých, neviem presne.
O toho je to krypta, nie? Však krypty to, boli vždy s hrobmi.
Hej. Tu na boli nejakí páni, ale keďže ja som prišiel pred 5 rokmi a nie som až taký, je tu aj popísané.
Už od 19. storočia sa tu už nepochováva, lebo už na cintoríne majú kapucíni vlastnú takú vyčlenenú časť. Čiže z minulosti, z toho 18. storočia sú tam
hroby. Ale skôr tu boli páni.
Aha, že Palfiovci možno? To neviem.
Pretože kapucíni... Nemyslím si, že tu boli pochovávané priamo.
To neviem, možné, nie je to ešte prebádané. Nerobil sa k tomuto výskum, takže nemáme ešte podklady. A čiže to, čo tam boli bratia, tak to boli iba tak, že otvorilo sa, ale ešte musí k tomu prebehnúť naozaj reálny výskum.
Vo Viedni je Kaiser hrobka, kráľovská.
Áno,
kapucínska. No, ale je to Maria Terézia, ešte aj Jozef II.
No, to je pri Kertnerke. Tam som išla raz okolo a vošla som tam a zrazu vidím, že tam je pochovaná Sisi, Maria Terézia.
Hej, kapucíni boli veľmi blízki Habsburgovcom. Aj keď prišli Habsburgovci do Bratislavy na hrad, tak kapucíni z Bratislavy pre nich robievali, pre Máriu Tereziu osobne 5-krát do dňa museli slúžiť a modliť sa, ruženec a podobne.
Samostatne dala urobiť holiči kláštor kostol, ktorý už teraz nemáme, ale lebo Jozef II ho
zrušil.
Skonfiškoval, bol pre faru. No ale toto bol prvý kláštor kapucínov vôbec v Uhorsku.
A miesto, kam prišli kapucíni, Pezinský bol vybudovaný neskôr ako bratislavský, ale kapucíni sem prišli skôr ako do Bratislavy. Ale ako sme si už hovorili, najprv boli ubytovaní na tej starej fare, odkiaľ fara sa presťahovala do dolného kostola, takže sa uvoľnil ten priestor, respektíve kostol sa uvoľnil a bývali vlastne u mešťanostu z Pacaja. Až neskôr, na začiatku 13. storočia, vlastne 1715 sa položil prvý základný kameň tohto kláštora.
Andrea vie o histórii pekne veľa a brat kapucín Félix nezaostáva. Sme radi, že s nimi môžeme výletovať na vlne a o chvíľu si povieme o nefunkčnom oltári v Pezinku.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Nestáva sa často, aby sme v kostole boli sami. Taký brat Félix je zvyknutý a dnes nás takto so sprievodkyňou Andreou komorne zobral do kostola kapucínov Najsvetejšej Trojice v Pezinku.
Sme tu sami a máte tu koberec. Prečo máte v kostole koberec? Aby neťahalo?
Boli tu starí pátri a asi im bola zima, tak dali koberec. A ja už som ho chcel dať preč, lebo určite sú v ňom roztoče a mám z toho alergiu. Ale henten pán zvukár, ktorého sme stretli, to nechce, lebo keď tu spieva zbor...
Tak sa to odráža.
Tak to potom by sa odrážalo ešte viac, jak teraz. No ale ak sa vymení, tak za nejaký normálny. Ale ja by som ho dal preč, lebo... Po tým je normálne dlažba. Napríklad v Bratislave nie je a nikomu nechýba. Dá sa dať koberček.
A môžeme ísť sem k tomu oltáru hlavnému Svätej Trojice?
Môžeme.
Že asi ako hlasno hovoríte, že by sme si to vyskúšali, že keď máte omšu?
Keď máme omšu, tak máme mikrofóny.
Aha, vy aj využívate mikrofóny. Áno. Ja, že to normálne bez mikrofónov dávate. Ten som si nikdy nevšimla. Ale počujete? Mikrofón. Je tu krásna.
Je tu počuť, aj keď sa spieva, tak je počuť.
Tak v podstate to budovali tak, aby tá ozvena tu bola, nie? Aby každý veriaci dobre počul.
Áno.
Čo všetko tu máme teda pri tom oltári priamo, ak mi to môžete opísať?
Tak je tu starý oltár, lebo kedysi sa slúžilo iba chrbtom k ľudu.
Aha.
Čiže kňaz prednášal Bohu k bohostánku prosby za ľud, ktorý bol za ním. A po druhom Vatikánskom koncile sa to zmenilo a preto sa dal oltár k ľudu a kňaz slúži tu na cech, že vytvárame spoločenstvo.
Uh-huh.
A ten oltár už je nefunkčný, len je tam bohostánok.
Čo znamená, že nefunkčný oltár?
Neslúži sa na ňom. Oltár je miesto, kde sa zabíjali zvieratá. V starom chráme, ovečky, kravy, neviem čo. A to boli obety Bohu. To je oltár, kde tiekla krv. Keď Ježiš zomrel, na kríži stal sa aj obetou, aj oltárom, aj kňazom, ktorý to vlastne vyslúžil si. Tak kresťania už nemajú krvavé obety na stoloch, máme tu obrusy, tu by ťažko krv tiekla.
Hlavne biele, kto by to pral.
Áno. Po druhom Vatikánskom koncile ten oltár slúžil na to, že keď vybereme z bohostánku hostie, áno, tak máme si ich kam položiť, lebo niekedy, keď je veľa ľudí, tak vybereme aj 3-4 ciboria a rozdávame viacerí. No, takže už teraz je to skôr akože... Mohol by tam aj nebyť.
Za tým oltárom starým, pôvodným, je ďalší priestor. Špecialitka práve v kapucínskom kostole. Toto presbyterium svätyňa je rozdelená tým oltárom na dve polovice. A tam je časť, ktorú využívajú vlastne bratia, kde v minulosti sa naozaj pravidelne stretali, modlili a teraz tam chodia počas svätej omše aj ľudia. A tam ti ukážem aj ten kukáčik, ktorým pôvodne mohli sledovať tú bohoslúžbu. Keď sme ešte tu, možno by bolo zaujímavé pozrieť si ten obraz, hlavný oltárny. Kostol je zasvetený Najsvätejšej Trojici a to je aj zachytené tento výjav vlastne na hlavnom oltárnom obraze. Vo vrchnej časti je vlastne Ježiš, ktorý drží kríž, sedí na zemeguli. Po jeho ľavej ruke je Boh, otec má syna po pravej ruke a nad nimi je holubica, to je Duch Svätý. Čiže toto je Najsvätejšia Trojica a celú tú zemeguľu držia anjeli. A potom je ešte tá pozemská časť, spodnej časti obraza, kde sú dva manželské páry naľavo a žena, ktorá je tak viac menej uprostred ešte s hviezdičkami okolo hlavy, to je Panna Mária, matka Ježiša, a potom je Jozef a napravo sú jej rodičia a svätý Joachim a svätá Anna. A potom tam máme naľavo v tej ľavej časti samostatne Františka, kde je práve stigmatizácia. František krátko pred svojou smrťou mal tiež stigmy, ako Ježiš mal vlastne tie rany a napravo je svätý Anton Paduánsky. Ešte je tu zaujímavosť, toto je hlavný oltár, keď sa pozrieš úplne hore, tak je tam aj erb Palfiovcov spolu ešte s manželkou. Tie jednotlivé rodiny, ktoré tu vtedy boli a prispeli nejakým spôsobom na výstavbu kostola, tak vlastne mohli si svoje erby dať hore do týchto oltárov.
Výletujeme na vlne v Pezinku u kapucínov priamo v kostole a brat Felix mi o chvíľu možno dovolí aj zazvoniť na zvon. Alebo nedovolí.
Výlet na vlne s Didianou.
V historickom centre mesta Pezinok nájdete zámok, ale aj kláštor kapucínov, ktorý je takto v polovici júna otvorený verejnosti a vyletujeme na vlne teraz priamo v kostole Najsvätejšej Trojice s Andreou a bratom Félixom.
No a tu je spovedná chodba.
Tu sa stojí v radoch, aby sa spovedalo?
Áno, tu si sadajú a ktorá spovednica je voľná, čiže spovedáme niekedy jeden, keď je málo ľudí, niekedy dvaja a keď sú sviatky, tak aj traja.
Máte tu práce ako na kostole, v tomto kostole.
Tu sa vlastne bratia modlievali breviára. Kedysi tu, na tomto, bol vysoký stojan, taký obrovský drevený. Tam bol breviár písaný a bratia z miesta videli tie žalmy, ktoré tam boli a čítali to tu. A bratia, ktorí nevedeli písať a čítať, čiže neboli kňazi, tak tí sa modlili Otče náše.
Takže boli aj mnísi, ktorí nevedeli čítať.
Františkáni a kapucíni sú v podstate zo začiatku boli iba bratia nekňazi a aj kňazi. A tých kňazov bolo menej. Ale postupne bolo tak veľa kňazov a postupne históriou sa z toho stal kňazský rád. Ale to cirkevné právo, ktoré to vydeluje ako kňazský rád, prišlo oveľa neskôr a k tomu patria právomoci, napríklad aj spovedanie a podobné veci. Ale čo je problém, že potom bratia nekňazi ako keby boli niečo menej. No a takže teraz je snaha celého rádu, je snaha, my si nehovoríme páter, fráter, čo je ako otec a brat, ale všetci sme bratia. Takže niekedy máme na spovednici napísané, že brat kňaz Felix. Že není tam, že kňaz Felix. No lebo samozrejme, že nekňazovi sa nemá spovedať človek. No a niekedy pýtajú brata, ktorý nie je kňaz, lebo to nikto nevidí, že aby ho vyspovedal. Ja vás nemôžem vyspovedať, nie som kňaz. No. Ale napríklad ten, čo staval obrovskú baziliku pápežskú, teda projektoval v Assisi, tak aspoň som počul, či je to úplne pravda, nie som si istý, ale to bol brat Eliáš, ktorý nebol kňaz. A František ho volal brat matka, lebo sa o ňo tak staral. Okrem iného bol aj pápežský veľvyslanec, chodil jednať v mene pápeža spolu s cisárom nemeckým. Čiže to neznamená, že keď niekto není kňaz, že máme tu brata, ktorý nie je kňaz a je docent a vyučuje na vysokej škole výtvarnej a predtým na filozofickej. Takže máme aj brata, ktorý je výpravca, teda bol výpravca, teraz nie je. No a máme brata, ktorý je docent na vysokej škole, učí na vysokej škole. No. Takže, a to, že som kňaz, to je len také ako vedľa toho. No, že ja som teda šťastný, že som kňaz, ale...
Vyzeráte šťastne, však že vás to baví.
Však máme také meno, ne? Felix no, je šťastný.
Felix je perfektné meno. A to je vaše ako, nie umelecké, ale reholné.
Umelecké som si dal, že Felíče. To je po taliansky. To je isté, ale po taliansky.
Tuto sa zvoní na omšu? Môžem či nemôžem? Nemôžem, že?
Nie, lebo si budú myslieť, že niekto umrel.
OK, odchádzam smerom na sever.
Tu sa zvoní 5 minút pred omšou. A potom, keď niekto umre. A keď zvolili pápeža, tak všetci zvonili. A ja som mal omšu. A teraz zrazu počas omšu zvonia. A ministrantovi hovorím, alebo niekto umrel, alebo už máme pápeža. A už by mali pápeža.
No, našťastie.
Oni majú vlastné, kapucíni vlastne nakladateľstvo, vydavateľstvo. A vydávajú knižky, rôzne filozofické diela, ktoré sú prvýkrát preklady do slovenčiny. No, že super, keď niekto má trošku záujem, vždy pred omšou je zakristia otvorená, dá sa tam ísť pozrieť.
Ďakujem bratom kapucínom a sprievodkyni Andreji Turanskej za ďalší plnohodnotný výlet na vlne. Vám prajem deň ako z obrázku a vstúpte do kláštora v Pezinku aj vy na chvíľu. Dnes aj zajtra je otvorený.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.